Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда төмөнкү баяндарды сунуштайбыз. Кыйноо колдонууга айыпталган 4 милиционерге 2 миллион сомдон айыппул салынды.
29 күн дегенде больницадан чыкты. 16 күн төшөктөн турбай, буту аксап, белинен ылды, жылбай калып, өзүм багып жаттым баламды.
Москвада 44 жаштагы кыргызстандык аял 4 айлык баласы менен камакка алынды.
Сотто азыр 1 айга камалат деп атат. Балдарды полномага өткөзбөшкөн азыр. Ошонун чечими боюнча келгенбиз.
Кармалган себеби мурунтан эл аралык издөө салынган экен.
Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмединижад президенттик шайлоого ат салышат.
Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, 12 апрелде өлкө башчылыгына талапкер болуу үчүн катталгандардын саны 126 жетти.
Бүгүн 13 апрель бейшемби, аты жөнүм Санжар Эралиев, алгач жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Күлчөдөгү аскер бөлүктүн жоокери Октон каза тапты. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан билдиришкендей, 12 апрелде Күлчөдөгү номер 92843 аскер бөлүктүн жоокери Байкабай өзүн атып алган, жараталып Алай райондук ооруканасына жетпей көз жумду. Окуя боюнча кызматтык иликтөө дайындалып, Ош гарнизонунун аскер прокуратурасына да кабар берилгени маалымдалды. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Америка менен Орусиянын алакасы эң төмөн деңгээлде экенин билдирди. Ал 12 апрелде Москвадагы сапары учурунда Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров менен биргелешкен маалымат жыйын куруп, эки ядролук державанын мындай мамиледе болгону туура эмес деп айтты. Анын пикиринде Москва менен Вашингтон Украина чыгышында тынчтык орнотууда диалогко келиши кыйын болууда.
We frankly discuss the current state of US-Russia relations.
Биз Орус-Америка алакасынын азыркы абалын ачык талкууладык. Мен эки өлкөнүн алакасын ортодогу ишеним өтө төмөн деген пикиримди айттым деген Тиллерсон, тараптар Сирияда биргелешип аракеттенүү боюнча жолдорду макулдашканын билдирди. Ошол эле маалда Москва колдогон Башар Асаддын режими Идлиб провинциясындагы химиялык чабуулга күнөөлүү деген позицияда Вашингтон турганын, Сирия өкмөтүнүн аракети аскердик кырмылыш катары караларын белгиледи. Бирок АКШда бул окуяларга орусиялык аскерлердин катышы бардыгы тууралуу так маалымат жоктугун айтты. Тиллерсон Асаддын үй бүлөлүк башкаруусу аягына чыгып атканын билдирип, жакын өнөктөшү катары ага муну түшүндүрүүгө Орусияны чакырды. Мурдараак маалымат жыйынында Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кыйынчылыктарга карабастан Орусия менен Американын кызматташтыкта чоң потенциалы бардыгын билдирген. Тиллерсон Москвага 11 апрелде барган. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында 2010 жылдагы мародерчулук банк ячейкаларынан акчалуу Курманбек Бакиевдин Кадыржан Батыровдун мүлктөрү боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгын угат, бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мародерчулук боюнча депутаттык комиссия өткөн жылдын ноябрь айында түзүлгөн, буга чейин анын иши узартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы 2010 жылдагы талаптануучулук боюнча козголгон кылмыш ишти 16 марттан тарта иликтей баштаган болчу. Стокгольм борборундагы теракты жасоого шектелген өзбек жараны 2015 жылы Сирияга кетүүгө аракет жасаганы белгилүү болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги Өзбекстандын коопсуздук кызматындагы булакка таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда шектүү Рахмат Акилов этникалык тажик, Швецияга келгенден кийин ал өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун таасирине кабылган. Түркия, Сирия чек арасында кармалып, качкын макамы болгондуктан кайра Швецияга депортацияланган. Быйыл февралда Өзбекстандын укук коргоо органдары Акиловду диний экстремизмге айыптап, эл аралык издөө жарыяланган. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоуна 7 апрелде Стокгольмдо элди тебелеп соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Окуядан 4 адам каза тапты, 15 жараат алды. Бишкекте ЖКК жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчылардын жыйыны өтөт. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, 14 апрелде Евразия экономикалык биримдигинин жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана ЖККга мүчө мамлекет башчылардын бейформал жолугушуусу болот. Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында тараптар уюмдун алкагындагы кызматташтыкты, мындан аркы интеграция маселелерин ортого салышат. Ошондой эле анда Молдовага байкоочу макам берүү маселеси каралмакчы. Жыйынга Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Молдованын президенттери катышаары күтүлүүдө. ЖККнын бейформал жолугушуусунда болсо, аймактык коопсуздукту камсыздоо багытындагы өз ара кызматташтык ортого салынып, ага Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын лидерлери катышат. Чет элдик коноктор Бишкекке бүгүн келишет. Кыргызстан быйыл аталган эки уюмга тең төрагалык кылууда.
Башкы прокуратура Бишкектин Ленин райондук милиция бөлүмүнүн тергөөчүсүнө кылмыш ишин козгоду. Ал жергиликтүү жарандан пара талап кылган деп шектелүүдө. Башкы көзөмөл органы 10-апрелде кылмыш кодексинин кызматтык абалынан аша чабуу, пара талап кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин ачты. Иште өкмөт алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүп берди. Аталган мекемеге 10-апрелде тергөөчү баласына карата кылмыш ишин токтотуу үчүн 45 000 сом сураганын айтып, Бишкектик тургун кайрылган. 11-апрелде тергөөчү сураган акчанын 18 000 сомун алып жаткан жеринен кармалган. КТРКнын байкоочу кеңешинин ишмердүүлүгү аяктоодо. Бул тууралуу 12-апрелде КТРКнын байкоочу кеңеши парламентте отчет берген учурда айтылды. Учурдагы курамдын ишмердүүлүгү ушул аптада соңуна чыгат. Байкоочу кеңештин төрайымы Жылдыз Бакашева азыркы курам 5 жыл ичинде каналдын өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенгенин айтты. Маалыматка караганда, байкоочу кеңешке мүчө болуу үчүн 32 адамдан арыз түшкөн. КТРКнын байкоочу кеңеши 15 мүчөдөн турат жана 5 жылга шайланат. Талапкерлерди президент парламент жана жарандык коом сунуштайт.
Нуржан Токтоназарова кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Угуп алыңыз. Кыргыз гидромет берген маалыматка караганда, бүгүн өлкө аймагында маал-маал менен жамгыр жаап, тоо этектеринде карга айланат, тоолорго кар түшөт, айрым жерлерде жаан-чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 23 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл дубандарында 7-12 градус жылуу, Баткен облусунда 10-15, Ош жана Жалал Абад аймактарында 16 градус жылыйт. Нарын жергесинде күндүн табы 9 градуска чейин көтөрүлөт, айымы бийик тоолуу райондордо -5 градус суук болот. Бишкек шаарында маалымалы менен жаан жайт, күн күркүрөшү мүмкүн, 9-11 градус тегерегинде жылуу болот. Бул Азаттык радиосу. Эми баяндар топтомун баштайбыз. 11-апрелде жогорку сот кыйноого айыпталган 4 милиция кызматкерине 2 миллион сомдон айыппул салып, аны мамлекеттин пайдасына төлөп берүүнү милдеттендирген чечим чыгарды. Жогорку сот ошондой эле 2004-жылы Базар Коргон райондук милицияканасында кыйноодон өлдү деген Таштанбек Мойдуновдун үй бүлөсүнө 200 000 сом компенсация төлөп берүүгө мамлекетти милдеттендирди. Өткөн аптада Москва райондук соту кыйноого шектелген 3 милиция кызматкерин камакка алуу чечимин чыгарган эле. Укук коргоочулар кыйноого айыпталган 3 кызматкерлеринин жоопкерчиликке тартылып жатканы башкаларга сабак болот деп ишенип жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кыйноолорду иликтөө менен алектенген кылмыш амы Бөкмөт уюмунун маалыматы боюнча 2013-жылы Бишкек шаарынын тургуну Эрмат Алмазбек уулу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 4 кызматкери тарабынан катуу сабалып ооруканага түшкөн. Ал жерде 29 күн дарыланып чыккан. Апасы Кайры Жээнчиеванын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, уулу Эрматты мурда иштеген жерине оорулукка келген деген негиз менен кармап кетип, мойнуна алдыруу үчүн сабашкан.
Үйдөн алып кеттим, мен өзүм бар болчумун, милициялык деп дагы айткан жок. Эшикти өзүм ачтым, эшикке чыккан, чыгып эле артынан чыксам элем эле 3-4 мүнөт эле болуп жеткен жок. Артынан чыксам эле баламды жок, таппай калдым. 29 күн дегенде больницадан чыкты. 16 күн төшөктөн турбай, буту аксап, эки белинен ылды жылбай калып, өзүм багып жаттым баламды.
Уулунун абалына жаны ачыган эне кылмыш амы Бөкмөт уюмуна кайрылган. Укук коргоочулардын жардамы менен кыйноого шектелген милиция кызматкерлери Бактияр Кудайбердиев, Талай Устемиров, Акболуш Каныбек уулу жана Азат Эркебаевке кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чапкан деген айып тагылып, бул иш сотко жеткен. Свердлов райондук соту милиция кызматкерлерин күнөөлүү деп таап, алардын ар бирине мамлекеттин эсебине 2 миллион сомдон айыппул төлөөгө милдеттендирген чечим чыгарган. Ишти Бишкек шаар соту да карап, райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. 11-апрелде жогорку сот бул иш боюнча доо арызды карап, төмөнкү сот бутактарынын чечимин күчүндө калтыруу. Ал эми бул ишке катышы бар 4 кызматкерди мындан ары ички иштер тармагына иштөөгө укугу жоктугу жөнүндө чечим чыгарды. Учурда кылмыш амы Бөкмөт уюму милиция кызматкерлеринин колунан кордук көрүп, ден соолугунан ажыраган Эрмат Алмазбек уулунун өзүнө да ошол сумманын ичинен компенсация бөлдүрүп берүү аракетин көрүшүүдө. Жогорку сот жакында адам укугуна байланыштуу дагы бир чечим чыгарды. Ага ылайык мамлекет 2004 жылы Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгында кыйноодон өлдү деп эсептелген Таштанбек Мойдуновдун үй-бүлөсүнө 200 000 сом компенсация төлөп бериши керек. Буга чейин кыйноого айыпталган милиция кызматкери Эмилбек Мантыбаев соттун чечими менен маркумдун үй-бүлөсүнө 30 000 сом компенсация төлөп берген. Ал эми анын жанындагы шериги өлкөдөн качып кеткен. Маркумдун буга нааразы болгон эжеси укук коргоочуларга кайрылып, алардын жардамы менен Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитетине кайрылган. Аталган комитет Мойдуновдун өлүмүнө Кыргызстанды айыптуу деп тапкан. Бул тууралуу жабырлануучунун адвокаттарынын бири Бекболот Касаболотов Азаттык радиосуна билдирди.
Комитет Мойдуновдун кармалганын мыйзамсыз деп белгилейт. Мамлекетке ошо Мойдуновдун үй-бүлөсүнө компенсациясын төлөсүн деп айтат. Ал чечим чыккандан кийин Кыргызстанда иш кайрадан каралат. 1 май сотунда чечим чыгат, 500 000 сом компенсация төлөнсүн деп шаардык сотко 500 000 сумма 200 000 улайлайт. Жогорку соттун чечими менен мамлекет ошо Мойдуновдун үй-бүлөсүнө ошо компенсацияны төлөгөнгө милдеттүү болуп чыкты да.
2-мартта Октябрь райондук соту кыйноого айыпталган жаза аткаруу мекемесинин 4 кызматкеринин ар бирин 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратып сот залынан камакка алган. 10-апрелде Москва райондук соту кыйноо үчүн соттолуп жаткан мурдагы милиционерлерди камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Учурда алар Бишкектин №1 тергөө абагында кармалууда. Бул окуяларды белгилеген укук коргоочулар кыйноого айыпталган күч кызматкерлери сот тарабынан жоопкерчиликке тартылып жатканы башкаларга сабак болот деп эсептешет. Кылым шамы Бөйөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова.
Акыркы 1.5 айдын ичинде ошондой өзгөрүүлөр болуп сотко жеткен иштер, баягы бүтпөй аткан иштер бүтүп ушундай туура чечимдер чыгып атканы бизди кубандырат. Мен үмүт кылам бул убактылуу эле эмес деп кыйноо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылып кылмыш иш козголгондор жок дегенде мына жолко тартылып атат да кандайдыр бир деңгээлде. Бул албетте Кыргызстан үчүн абдан алдыга жылыш.
Ички иштер министрлиги кызматкерлерине шектүүлөрдөн көрсөтмөлөрдү зордук сомдук менен алуунун мыйзамсыздыгы тууралуу такай эскертилип келерин белгилөөдө. Министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттери ички коопсуздук кызмат тарабынан да тыкыр иликтенет.
Жыйынтык чогулушта да бул маселе каралат. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер коомчулук баардык эрк буга өзгөчө мамиле жасап өзгөчө көз кырын салып аткандыктан милиция кызматкерлери дагы ошол кылмыштуулук менен иштерди кылмышкерлерди кармоодо мындай адилет же болбосо далил буюмдары болсо так ошону далилдей турган фактылары же болбосо далил буюмдары болгондо гана карай турган көрсөтмөлөр берилип атат да. Бул негизи чындыгында иш жүрүп атат, бирок ошого карабастан айрым кызматкерлер жанакындай жолдорго барып атат деп тактап атат. Салыштырмалуу акыркы жылдары мындай зордук зомбулук көрсөтүү менен кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу бул саны кескин түрдө кыскарып баратат да.
Ошентсе да укук коргоочулар кыйноолор боюнча прокуратура козгогон кыйла кылмыш иштери аягына чыкпаган бойдон жабылып шектүүлөр кызмат орундарында калып жаткан учурлар да аз эмес экенин айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогорудагы теманы улай эми маекке орун берсек, Кыргызстандын жабык жайларындагы кыйноолор боюнча кыйноолорго каршы коалициясы Бөйөкмөт уюмунун укук коргоочусу Асель Койлубаева менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова телефон аркылуу түзүүдө маектешет.
Рахмат. Асель Койлубаева азыр түз байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул жумада жогорку сот кыйноо боюнча айыпталган 4 милиция кызматкерине 2 000 000 сомдон айып пул салып мамлекеттин пайдасына төлөп берүү боюнча милдеттендирди аларды. Анан ошондой эле Таштанбек Мойдуновду баарыбызга маалым, жалпы маалымдык каражаттарына дагы Базар Коргон райондук милициясында ошо кыйноодон каза болду деген жарандын үй бүлөсүнө дагы 200 000 сом компенсация төлөп берүүгө мамлекетти милдеттендирди. Негизинен эле ушул өкүмдөрдөн улам кыйноо боюнча шектүүлөр тиешелүү жазага тартылып жатат десек болобу?
Эми мындайча айтканда шектүүлөр жазага тартканга соттор аракет кылып жатат, бирок бул толук канааттандырбайт. Анткени бул зордук зомбулук көрсөткөн милиция кызматкерлери мисалы мына жогорку соттон чыккан өкүм боюнча 2 000 000 сом өкмөткө өндүрүп беришти. А мисалы деген жабыркаган адам жакка болсо эч кандай моралдык компенсация өндүрүп беришкен жок. Анан бул акча түрүндө өндүрүлгөндө булар мисалы деген өмүр бою анча мынчадан төлөп ошентип кутулса болот да. Бул деген мындай толук наказание алган жок да. Ошондуктан биз мындай өкүмгө нааразычылык да келтирсек болот да.
А сиздердин баамыңыздар боюнча кандай өкүм чыгышы керек эле?
Биздин баамыбыз боюнча мындай кылмыш иштер менен строгий приговорлор, строгий өкүмдөр чыгыш керек. Булар деген өзүнүн эркинен ажыратылып жабык учрежденияларда камалып отуруш керек. Бул деген азыркы убакта абдан оор кылмыш болуп саналат. Ошондуктан биз толугу менен ушул мамлекет тарабынан, сот тарабынан жасалып аткан мындай мамилеге нааразычылык келтирип жатабыз.
Ушул кыйноолор боюнча соттук териштирүүлөр бир канча жылга созулуп келери, анан кийин көптөгөн жылдардан кийин гана ушундай өкүм чыгарылып жатканы маалым. Негизинен эле ушундай абалга эмне себеп болуп атат? Соттук териштирүүлөрдүн созулуп жатышынын себептери катары эмнелерди атайсыз?
Биздин байкообуз боюнча мына биз көп жылдан бери эле мына байкап келатабыз, бирок толугу менен ар бир процессти санап биз андай толук анализ жүргүзө элекпиз, бирок ошондой инициативаны азыр көтөрүп жатабыз. Эмне себептен мисалы соттук териштирүүлөр көп жылдарга чейин созулуп кетип атат? Мына бизде деген 6 жыл, 7 жыл, 8 жыл сот бүтпөй созулуп келаткан иштер бар. Анан өкүм чыгарууга келгенде мына ушинтип жанагы штраф түрүндө эле 2 миллион, бизде да ушундай 2 өкүм бар буга чейин чыккан, штраф түрүндө эле ушинтип жазага тартып коюшкан да. Мунун эң биринчи себебин биз ойлойбуз, бул деген бул какой то бир коррупциялык элемент бар деп биз эсептейбиз. Анткени милиция кызматкерлери тарабынан, сот тарабынан мына түздөн түз сүйлөшүүлөр жүргүзүшү мүмкүн. Бизде мисалы Токмок районунда, Токмокто ушундай эле 2 кызматкер жоопко тартылып аткан убакта, сот болуп аткан убактарда биз байкап отурганбыз, начальнигинен баштап коридордо председательдин кабинетинде жүргөндөрүн байкаганбыз. Эми муну биз ачык эле айтсак болот, значит деген түздөн түз булар байланышып сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Ошондой сүйлөшүүлөрдү биз мисалы Свердловский району соттон байкаганбыз.
Түшүнүктүү.
Анан кийин биз тигил милиция кызматкерлерин жанагы коргогон адвокаттарынан, биздин адвокаттар мисалы сүйлөшүп отурганда коллегалары менен ачык эле айтып отурушат да, силер деген жеңилесиңер, анткени деген тияктан чечилип калган бар деп. Конечно, биз ал сөз түрүндө келгенде биз аларга барып биз айып кое албайбыз мойнуна. Анткени бизге документальный подтверждение керек. Документальный подтверждение болбогондон кийин биз ушинтип айтып кала беребиз. Бирок эң биринчи бул себеп, бул деген коррупциялык элемент болуп атат. Анан бул азыркы убакта жүргүзүлүп аткан, президент айтып аткан судебный реформаны биз мына сотторду бул эч кандай влияние болгон жок, эч кандай. Вот кандай биз мына туура эле чечимдер чыгарылып жатат и созулуп жатат, азыр деле ошондой, эч кандай өзгөрүүлөр жок.
Түшүнүктүү, рахмат сизге убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. ТЮЗООдо биз менен кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюмунун укук коргоочусу Асель Койлубаева Кыргызстандын жабык жайларындагы кыйноолор тууралуу маектешти.
Интервьюну болсо Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:48 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Гүлчөдө аскер бөлүктүн жоокери октон каза болду. Маалыматтарга караганда ал байкабай өзүн атып алган. Башкы прокуратура Бишкектин Ленин райондук милиция бөлүмүнүн тергөөчүсүнө кылмыш ишин козгоду. Ал жергиликтүү жарандан пара алган деп шектелүүдө. Эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандык аял Москвада 4 айлык баласы менен бирге камакка алынды. Германиянын Дортмунд шаарындагы терактка шектүү адам кармалды. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон ок АКШ менен Орусиянын алакасы эң төмөн деңгээлде экенин билдирди. КТРКнын байкоочу кеңешинин мөөнөтү аяктап жаңы мүчөлөр тандоо жараяны башталууда. Москва шаарындагы кыргызстандыктар ишемилик өткөрөт. Самалык 29 апрелде Айкөл Манас эстелиги орнотулган аянтта болмокчу. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Саламатсызбы дагы бир жолу. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Жогоруда кабарларда кыскача айтылгандай, Москвада 44 жаштагы кыргызстандык аял 4 айлык баласы менен камакка алынды. Орусиядагы кыргыз элчилигинин маалыматына ылайык, эл аралык издөөдө жүргөн аял болгон ал. Ишти Москва шаарынын Кузьминск райондук соту карап жатат. Окуянын чоо жайына кененирээк Лазат Жаныбек кызы токтолот.
10 апрелде Москвада Жакипованы аттуу кыргызстандык жаран Кыргызстандын ички иштер министрлигинин суроо талабы менен камакка алынган. Анын колундагы 4 айлык ымыркай сурколоп ооруканага түшүп калган. Жакипованын уулу кызы Айкыз апасы мурун Жалал-Абадта ишкердик кылып жүрүп, кийин Орусияга көчүп кеткенин айтып берди.
Биз мына 4 азыр сот болуш керек, сотто азыр 1 айга камалат деп атат. Балдарды полный мага өткөзүп беришкен, азыр ошонун чечими боюнча келгенбиз.
Элчилик камакка алынган Жакипова эл аралык издөөдө болгонун маалымдады. Издөөнүн демилгечиси Жалал-Абад облусунун Сузак районунун ички иштер башкармалыгы болгон. Элчиликтин пресс катчысы Гүлбарчын Байымбетова камакка алынган жарандын туугандарына юридикалык колдоо көрсөтүлүп жатканын билдирди.
Кени кармалган себеби бул айымга мурунтан эл аралык издөө салынган экен бул айымга карата. Анан ошо эл аралык издөөнүн негизинде бул жерден ошо документ негизинде кармалып отурат да. Мунун кызы менен жолугуп тийиштүү укуктук кеңештерди берди. Москва шаарынын Кузьминск райондук сотунда иш каралып, атайын тергөө органынын кызматкерлери менен байланыштуу жана ал жактан элчиликтин дарегине бүгүн 12 апрель күнү тийиштүү кат келди. Маалымат каражаттарында айтылган айымдын 4 айлык баласы азыркы кезде ооруканада.
Камакка алынган Жакипованын иши учурда Москва шаарынын Кузьминск райондук сотунда каралууда. Ал эми анын 4 айлык баласы Москвадагы ооруканалардын бирине жайгаштырылган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул окуяны биз дагы өнүгүшүн сиздерге кабарлап турабыз. Азаттык радиосунун сайтынын дареги azattik.org. Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмадинежад 19 майда өтчү президенттик шайлоого талапкер болуу үчүн катталды. Бир ай мурда шайлоого катышуу ниетин Ирандагы белгилүү дин аятчы Эбрахим Раиси да ачыктаган эле. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Раухани 2 мөөнөткө барарын ачык айта элек, бирок ал тактыга ат салышат деп болжолдонууда. Сөздө Элиза Кененбаева болот.
2005 жылдан 2013 жылга чейин Иранды башкарган Махмуд Ахмадинежадтын шайлоого катышаарын жарыялашы күтүүсүз болду. Себеби консервативдик идеяларды бекем карманган Ахмадинежад бир апта мурда эле президенттикке ат салышууга ниети жоктугун билдирген.
Мен президенттик шайлоого катышуу пландарым жок. Ошентсе да мен бул шайлоодогу мыкты талапкер Багаин колдойм.
Деп Ахмадинежад саясаттагы жакын саналашы, өлкөнүн мурдагы вице-президенти Хамид Багаиге колдоосун билдирген. Бул билдирүүдөн бир апта өтпөй, 12 апрелде Махмуд Ахмадинежад Хамид Багаи менен катар өлкөнүн ички иштер министрлигинен талапкерликке каттоодон өттү. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Өткөн жылы Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Хаминеи да 61 жаштагы Ахмадинежадды 2 ирет шайлоого катышпоого чакырган. 19 майда өтө турган президенттик шайлоого катыша турган талапкерлерди каттоого Иранда 5 эле күн бөлүнгөн. Шейшембиде башталган каттоо процесси 15 апрелде аяктайт. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2 мөөнөткө барарын ачык айта элек. Бирок 68 жаштагы Хасан Роухани 2 күн мурун Тегеранда өткөн маалымат жыйында өзү аткарган иштер Иран коомунун гүлдөшүнө жана өнүгүшүнө зор салым кошуп жатканын баса белгилеген. Мисал катары Иран лидери экономика, энергетика, саламаттыкты сактоо, маданият, атургай интернет жаатындагы жетишкендиктерди атаган эле. Маалым болгондой, 83 миллион калкы бар Иранда көп сайттарга тыюу салынган. Ал эми бир ай мурда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Хаминеи да жыйын өткөрүп, азыркы бийликтин экономикадагы аракеттерин сынга алган.
Бүгүн бизде айрым тармактарда көйгөйлөр бар. Албетте, кээ бир көрсөткүчтөр дурус эле. Маселен, инфляциянын деңгээли төмөндөдү. Бул жакшы. Бирок жумушсуздуктун көрсөткүчтөрү өстү. Бул өкмөттүн расмий статистикасы. Мунай секторунда өсүү байкалса, тоо-кен өндүрүшүндө жана кыймылсыз мүлк тармагында тескерисинче төмөндө болуп жатат.
Ошентсе да мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз чагылдырылган маалымат жыйында Роухани президенттик шайлоого катышар катышпасын ачык айткан эмес. Ал алдыдагы шайлоо тууралуу суроого кыска гана жакынкы 5 күндө президенттикке талапкерлигин койгондордун тизмеси анык болот деп жооп берген. Мурдараак анын жакын саналаштары Роухани кийинки президенттик мөөнөт үчүн таймашка түшөрүн айтып келишет. 10 апрелде өткөн маалымат жыйында Роухани өлкө системасындагы кемчиликтерди белгилеп, айрым маселелерди чечүүдө өз администрациясынын ыйгарым укуктары жетпей жатканын кошумчалаган. Иран президентинин бул билдирүүсү жогорку руханий лидер жана айрым шайланбаган адамдардын тоскоолдуктарына нааразылык катары кабыл алынган. Эми өлкөдөгү президенттикке талапкерлерди каттоо аяктаган соң тизмени өлкөдөгү сакчылар кеңеши эргейт. Бул кеңештин өзүнө жакпаган талапкерлерди шайлоого катыштырбай коюу мүмкүнчүлүктөрү бардыгын серепчилер белгилеп келишет. Бир ай мурда Ирандагы белгилүү динаятчы, ири кайрымдуулук диний корунун башчысы Эбрахим Раиси да президенттикке ат салышаарын расмий жарыялаган. Серепчилердин айтымында Раиси руханий лидер Аятолла Хаминейнин колдоосуна ээ. Ошол себептен шайлоодо Роуханинин башкы атаандашы болушу мүмкүн. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, 12 апрелде өлкө башчылыгына талапкер болуу үчүн катталгандардын саны 126 жетти. Алардын 6 аялдар. Жалпы катталгандардын тизмесин Ирандын ички иштер министрлиги 26-27 апрелде жарыялайт деп күтүлүүдө. Ал эми шайлоо өнөктүгү 28 апрелде башталып 17 майда аяктайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Бүгүн Ачык сөз, Политклиника жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз гезити жаштар келсин бийлик башына деген, убактылуу өкмөттүн кимиси байыды деген, алыста оокатын кылып жүргөн мигранттарды саясатка аралаштырбагылачы бай болгурлар деген, ормонуп кимге акыл айткысы келди деген, касиеттүү сөздү кордоп зор боло албайсың деген, Абылгазы иптесинен элге чык деген, илимдин доктору Сыртбай Мусаевдин Касым Тыныстанов жана Болот Уюнсалиев деген, окумуштуу Жайна Садыкбек кызынын Манасына Ташынбай жийип деген, акын жана журналист Бактыгүл Чотурованын Сакадай бою Саралтын сахна канышасы деген, жазуучу Жумабек Токтогазиевдин Чекеңден Кудайды мөөрүн көрбөдүм деген, Жора Сулаймановдун Кесиптешибиздин жыйнагы деген макалаларды, күндөлүктөн черт этме деген баянды жана белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун жаңы романынын уландысын жана башка маалыматтарды жарыялады. Политклиника гезити бул санын Бишкекте сөөк коюу үчүн жер канча сом деген баш тема менен ачты. Гезит акылдуу эсептегичтер акылсыз жоруктарды жасаганын, Бишкектин 1-май райондук соту Адил Турдукуловду Эркин Мамбеталиевке 50,000 сом төлөгөнгө милдеттендиргенин, Садыр Жапаров бир жумадан кийин иш кайрадан номур 1-СИЗОго которулушу мүмкүндүгүн, парламент жеңилдетилген насыя үстөгүн 7%ге чейин түшүрүүнү колдогонун, белгилүү журналист Чолпон Орозубекова Женевадагы Булан институтун жетектеп жатканын кабарлады. Кымбат Турдубекованын макаласы Өмүрбек Бабанов жебеген самсы, байлык, 1 миллион күрөш тууралуу деген ат менен жарык көрдү. Ушул эле автор 2 макаласында маркумдарды жайына коюу маселесин жазып, айрым көрсөтөндөрдүн баасы канча сом тураарын териштирди. Саясатчы Элмира Ибраимова Маегин бийлик менен оппозициянын мамилеси чыңалууда, абалды бийлик курчутуп жатат деп бийликти сынга алды. Эмилбек Каптагаевдин референдум сабактары уланууда. Депутат Максат Сабиров Маегин Атамбаев стабилдүүлүктү камсыз кылды деп атап, президент туура жол менен баратканын, мурунку бийлик убагында журналисттер өлтүрүлсө азыр андай такыр жогун, ким эмнени кааласа жазып жатканын, бирок жоопкерчиликти мойнубузга алмайын биз эч качан оңолбой тургандыгыбызды. Мамлекет дегенде эле кичинекей үй бүлө сыяктуу болоорун. Эгер үй бүлөнүн тапкан кирешесин ар кимиси ар кандай чача берсе өсүш болбостугун, мамлекет да ошондой экенин, президенттик мөөнөтүн бүткөндө кетем деп буга чейин бир дагы президент айтпаганын жана башка жакшы иштерди мисалга тартуу менен кеп кылды. Улардан сырткары журналист Жеңишбек Эдегеевдин жакшы адамдар тууралуу макаласын, Жаркын Муратбекованын сулуулар конкурсунда чатак чыкты деген макаласын окуйсуздар. Калыстар тобу сулуу деп таап баш байгеге ээ болгон сулуудан Сүймөнкул Чокморов ким болгон деп сураса, Чокморов деген куугунтукта жүргөн журналист болгон деп жооп бергенин окуп туруп, кимди каргарыңызды билип эле жиниңизди бир келтирип алсаңыз да болот. Азия Ньюс гезити чукул кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жети өкмөт алмашты, бир да жолу кызматымда калууну суранган жокмун деген Маягин. Энергетик Расул Үмбеталиевдин Казакстанга электр энергиясын сатуу менен 3.5 миллиард сом пайда көрсөк болот деген Маягин. Ала партиясынын лидери Арсланбек Малиевдин көчмөндөр оюну кыргыз элинин таянычы деген Маягин. Акыл Бусурмановдун Шакинин арак бизнесине байланыштуу кызыкчылыктары ишке ашуурабы деген макаласын илим доктуру белгилүү адабият чабдыкери Муратовдун адабият менен алып урушкан не бир алыптардын сөөгүсү пыт болсо да сөзү калды деген маегин басып чыкты. Ошондой эле журналист Сурат Жылкычиевдин белгилүү окумуштуу Хусейн Исаев менен маеги боз терерден мыктылар көп чыкты, сыр эмнеде деген ат менен тартууланды. Журналист Жамиля Нурманбетованын макаласы эркектер сакал өстүрүп кыздар хиджаб кийиш керек деген жоруктан качан арылабыз деген ат менен жарыяланып, бул боюнча айрым адистердин ойлоруна орун берилди. Ушун менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшеев басма сөзгө баяндама жасап берди. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө балдар коопсуздугун талдайбыз. Бүгүн 13 апрель, аты жөнүм Санжар Эралиев. Угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 13 апрелдеги берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта балдардын коопсуздугу жана ата-эненин жоопкерчилигине арналган баяндар топтомун сунуштайбыз.
Батулизм деп диагноз коюлду.
Баклажандар өтө коркунучтуу, ууланган козгарлар болуп калып, ошондон жабырланып калып атышат да.
Ошончо проблемалар болуп калат балдар менен, анан мектепте чогулуш болуштар болуп калат. Ошондо да ата-эне сөзсүздө мындай жардам керек экен.
Мектепке бардыңбы бүгүн?
Эктиге жөнөйм.
Эки болбоду бүгүн акыч?
Азыркы кезде жана бар болуп калбады. WhatsApp, общий милицияларда бир группа бар, ошондой бала табылды же бала жоголду деп бири бирибизге жазып салабыз.
Кыйынчылык жокпу? Бир саат моундай чыбатып атсаң кыйынчылык болбойбу сага? Качы менен бутум уже баткактан көтөрүлбөй калды. Акырын баса көнгөн экенсиң да.
Бул баяндарды бир аздан соң жаңыртабыз. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Гүлчөдөгү аскер бөлүктүн жоокери октон каза тапты. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан билдиришкендей, 12 апрелде Гүлчөдөгү номер 92-843 аскер бөлүктүн жоокери байкабай өзүн атып алган. Жараталып Алай райондук корканасына жетпей көзүмдү. Окуя боюнча кызматтык иликтөө дайындалды. Ош гарнизонунун аскер прокуратурасына да кабар берилгени маалымдалды. Орусия Идлиб провинциясында химиялык курал колдонгон деп Сирия президенти Башар Асадды айыптаган Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына вето койду. Коопсуздук кеңештин 10 мүчөсү документке макул, 2 Орусия менен Боливия каршы добуш берсе, 3 өлкө, анын ичинде Кытай добуш берүүдөн карманды. Коопсуздук кеңешке туруктуу мүчө болгон Орусиянын бул кадамынан кийин батыш өлкөлөрүнүн Сирия боюнча сунушу өткөн жок. Резолюцияда Дамаскиден окуя болгон күнү абадан жасалган баардык операциялар тууралуу маалымат талап кылынган. Сирияда кырдаал үчүн Башар Асадтын режимин айыптаган резолюцияларга Орусия ушуну менен 7-жолу каршылык билдирди. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында 2010-жылдагы мародерчулук, банк ячейкаларынан акча алуу, Курманбек Багиевдин Кадыржан Батыровдун мүлктөрү боюнча убактылуу депутаттык комиссия ишинин жыйынтыгы жарыяланат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мародерчулук боюнча депутаттык комиссия өткөн жылы ноябрь айында түзүлгөн. Буга чейин анын иши узартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы 2010-жылдагы талаптоночулук боюнча козголгон кылмыш ишти 16 марттан тарта иликтей баштаган эле. Стокгольм борборундагы теракты жасоого шектелген өзбекстандык жаран 2015-жылы Сирияга кетүүгө аракеттенгени белгилүү болду. Бул тууралуу Reuters агенттигине Өзбекстан коопсуздук кызматынан билдиришкен. Маалыматка караганда шектүү Рахмат Акилов Швецияга келгенден кийин өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун таасирине кабылган. Ал Түркия Сирия чек арасынан кармалып качкын макамы болгондуктан кайра Швецияга депортацияланган. Маалыматтарга караганда быйыл февралда өзбек укук коргоо органдары Акиловду диний экстремизмге айыптап эл аралык издөө жарыяланган. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоунаа 7 апрелде Стокгольмдо элди тебелеп соода борборунун имаратынын сүзүп өрттөнүп кеткен. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылган. Бишкекте ЖККУ жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын жыйыны болот. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, 14 апрелде Евразия экономикалык биримдигинин жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана ЖККУга мүчө мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусу болот. Анда экономикалык кеңештин жыйынында тараптар уюмдун алкагындагы кызматташтыкты мындан аркы интеграция маселелерин ортого салышат. Ошондой эле Молдовага байкоочу макам берүү маселеси каралмакчы. ЧККнун бейформал жолугушуусунда болсо аймактык коопсуздукту камсыздоо багытындагы чек ара кызматташтык кечиристер өз ара кызматташтык талкуулана турганы айтылды. Чет элдик коноктор Бишкекке бүгүн келишет. Кыргызстан быйыл аталган эки уюмга тең төрагалык кылууда. Башкы прокуратура Бишкектин Ленин райондук милиция бөлүмүнүн тергөөчүсүнө кылмыш ишин козгоду. Ал жергиликтүү жарандан пара талап кылган деп шектелүүдө. Башкы көзөмөлү орган 10-апрелде кылмыш кодексинин кызматтык абалынан аша чабуу, пара талап кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин ачты. Ишти өкмөт алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгына өткөрүп берди. Аталган мекемеге 10-апрелде тергөөчү баласына карата кылмыш ишин токтотуу үчүн 45,000 сом сураганын айтып, Бишкектик тургун кайрылган. 11-апрелде сураган акчанын 18,000 сомун алып жаткан жеринен тергөөчү кармалганы кабарланды.
Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Бүгүн жаңылыктар менен кабарлардын толук топтомун сиз azatlik.org сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Биз эми балдардын коопсуздугу жана ата-эненин жоопкерчилигине арналган баяндар топтомун баштайбыз. Республика аймагында тамак ашка уулануу учуру былтыркы жылга салыштырмалуу арбын катталууда. Расмий маалыматтарга караганда жыл башынан бери уулангандардын саны 60 ашты. Ушул тапта Жалал абаддын Таш Көмүр шаарында азыкка ууланган 8 адам ооруканада жатат. Мындай кырсыктарга кириптер болбош үчүн көчө бойлорунда сатылган, колдо жасалган, консервалаган азыктарды тамак аш катары пайдаланбагыла деп адистер үндөп атышат. Темага кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Тамак ашка ууланган Таш Көмүр шаарынын 8 тургуну учурда шаардык ооруканада жатат. Алардын 4 оор абалда жандандыруу бөлүмүндө болсо, калгандары ден соолугу каалоуна келип дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Таш Көмүр аймактык ооруканасынын директору Алмазбек Мырзасапаров бейтаптардын абалы боюнча буларга токтолду.
4 реанимацияда жатат, 4 жугуштуулар бөлүмүндө жатат. Үчөөнүн акыбалы өтө оор. Бирөөнүкү оор, инфекция бөлүмүндө жаткандардыкы орточо оор. Дары дармек, протобатылинский сывороткабыз жетиштүү. Батулизм деп диагноз коюлду. Консервалаган козу карын жешкен, ошондон ууланышкан.
Таш Көмүрдүн тургуну Бейназарова 4 баласы жана коңшусу менен бирге 7-апрелде колдоо жасалган консервалаган козу карын жешкен. Бирок ооруканага 2 күндөн кийин абалы оорлошкондо келип түшкөн. Учурда үй кожойкеси 4, 6 жана 8 жаштагы кыздары менен бирге жандандыруу бөлүмүндө жатат. Республика аймагында быйыл жыл башынан бери тамак ашка ууланган 31 учур катталып, 64 адам жабыркаган, бирок бактыга жараша каза болгондор орун алган эмес. Республикалык ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин тамак аш бөлүмүнүн башчысы Токтогул Базарбаев уулануунун көбөйүшүн мындайча түшүндүрдү.
Жылгандан кийин былтыркы жасалган салаттар баардыгы акыркылары калып, даже сроктору дагы бүтүп калды. Мына ушуларды алып чыгып уже жей баштады да. Мына жолдун жээгинде эле турушуп атат да. Чаң дагы келип, вторично загрязнение жетип, мына ушул уулануларды жана ооруларды көбөйт аткан дагы бир себептерин ушул мындай болуп атат да. Көчөдөн жасалган тамактарды сатып алгандан алыс болгула депчи. Анын үстүнө дагы балдарга дагы алып берип атпайбы. Эми өзүңүздөр билесиздер, батуризм менен ооругандан кийин бул лечение дагы специфический да. Аны только противотенский сыворотка алмайынча ал киши аягы кетпейт. Мамлекеттик орган болгондон кийин только стационарный точкаларды гана текшергенге акыбыз бар да. Аны дагы тиги министерство экономикадан направление алып алып туруп плановый текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми көчөдө сатып аткандарга биз ошо шартыбыз да жок болуп атат, мүмкүнчүлүгүбүз да жок, укугубуз да жок болуп атат да.
Батулизм бул өтө коркунучтуу уулануунун катарына кирет. Анын бактериялары сакталган идиштеги помидор, бадыраң жана козу карында болуп, уулануну пайда кылат. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери Улпат Назарбекова буларга токтолду.
Азыркы күндө мына биздин жер кыртыштарында, почваларда батулизмдин палычкалары аябай көбөйгөн учурда жанагы айрыкча жашылча жемиштерде болот, анан козу карындарда болот. Булар жашылча жемиштерди жакшы жуубай туруп тиги банкаларга салып, банканы уже жапканда ал жерде батулизмдин палычкалары аба жок жерде таксим бөлүнөт. бөлүп чалат да ошол таксин менен уланып калат да адамдарчы. Баклажандар өтө коркунучтуу. Ал эми грибы дагы аябай коркунучтуу себебинде ал коз карындын ичинде ууланган коз карындар болуп калып ошонун жабырланып калып атышат да. Биз лучше үйүндө даярдоого сунуш бербейбиз.
Былтыркы жылы республикада ботулизмден 8 адам каза тапкан. Алардын ичинен эң көп учур Жалал Абад облусунан орун алган. Тоостору районунда 2, Базар Коргондо 2 жана Сузак районунда 2 адам каза болушкан. Орусан Калматов азаттык, Жалал Абад облусу.
Баткен облусу боюнча ата-энеси Орусияда миграцияда жүргөн 13 000 бала туугандарынын колунда тарбияланууда. Ата-эне көзөмөлүнөн сыртта калган балдар арасынан зомбулукка кабылгандары же зомбулук жасагандары да кездешип калат. Андай балдар менен алектенген кызмат деле жок. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун, зомбулукка кабылгандар жана өз өмүрүнө кол салгандардын басымдуу бөлүгү ата-энеси Орусияда жүргөн үй бүлө балдарынан. Мындай кадамга баргандар же зомбулуктун азабын тарткандар жалпы эле мигрант үй бүлө балдарынын ал акыбалын сурап алектенген атайын киши жок. Болгону бул тармак мектептердеги социалдык мугалимдер менен балдар инспекторлору жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн адистерине табышталган. Ал адистер ар бир балага жетип, өзүнчө мамиле куруп, көйгөйлөрү менен таанышып, кала берсе ал адистерди өспүрүмдөр кабыл ала бериши да күмөн. Мектепти бүтүрүүчү класстын окуучусу өзүн Адилет деп тааныштырган каарманыбыз 7-нчи класстан бери ата-энесинин четте чоңоюп жатыптыр.
Сагынат экен сенин бияка жүрүп, анан ошончо проблемалар болуп калат балдар менен, анан мектепте чогулуштар болуп калат. Ошондо да ата-энеси өспүрдө мындай жардам керек экен. Биз мачамча ушу тайнендерди барып турам. Эми кыйын экен да ата-эне болбосочу, ошонун канатына стакатта болсоң гана.
Баткен облусу боюнча Адилетке окшогон атасы да энеси да Орусияда жүргөн 13 000 бала бар. Алар жакындарыныкында же чоң ата чоң энесиникинде турат. Мындай балдар арачылоодо мыйзамсыз аракеттерди жасай коюп, өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлоруна каттоого алынып калган учурлары да болот. Милициянын атайын каттоосуна турган өспүрүмдөр негизинен уурулук, тоноо, дене ге зыян келтирүү, алдамчылык өңдүү мыйзамсыз аракеттер менен байкоого алынат. Бүтүрүүчү класста окуган атын атагысы келбеген жигит менен маектешүүгө, атын жана окуган мектебин айтпоо келишими менен араң макул болду. 5 жылдан бери таяне таятасынын колунда жүргөнүн айтат.
Атенем Россияда. Бул жакта тайнемдердин үйүндө турам.
Менин келип турабы?
Бир жылда бир келет, ыйыл 5-жыл, 6-жыл.
Тайнең тайтан контроль кылабы, сабактарынды көзөмөл кылабы?
Эми алар эмнеде карып калган, контроль кылат. Сабагымда анан каякта жүрөсүң, эмне кесип жүрөсүң, жакшы жүрсөң 3-4 чыгарабыз деген азыр күтүп жүрөбүз ошону.
Эми ата энеңе шаякта жүргөнү таасир болуп атабы? Ушул сен дагы милицияга каттоого туруп калганыңа эмнеге мындай болдуңар дейм да.
Балдар менен жолу кичине эме болду.
Социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды коргоо боюнча адиси Апызалы Өткөрүп мамлекет атайын милдетти жүктөп, балдар маселесин, алардын укугун коргоону тапшырганы менен жасаган аракетибиз толук иштиктүү деп айта албайбыз. Каражат тартыштыгынан кошумча коомчулук да кайдыгер карап, ишеним телефондорубузга кайрылган киши деле жок дейт.
Кайсы бир аймакта балдар арасында ушу зордук, зомбулук пайда болуп калды? Ал жерге жетип бара алабызбы, жокпу? Вот маселе. Бир эле социалдык өнүгүү министрлигинин ишенип телефону эмес, правительстводон ишенип телефон бар. Но мен ойлойм, ушундай кичине бир өкмөткө элдин ишеними төмөнүрактай сезилет да. Себеби эгерде ишеним пайда болгондо бул ишеним телефондорго көбүрөөк неме болот эле. Мына бизде социалдык өнүгүү башкармаларда турат ящик. Азыр ачып барып карагыла да, бир кат түштүбү, түшпөдүбү? Жок да.
Сурамжылоолор көрсөткөндөй аймакта маселе актуалдуу болгонуна карабай, мамлекеттик мекемелерге өз көйгөйүн айтып же жардам сурап кайрылган балдар жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Алеми теледолбоорлорду биз azattik.org сайтына деле жайгаштырып турабыз. Видеолорду ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан да көрсөңүз болот. Радиодон балдар коопсуздугун талдаган баяндарды улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Гүлчөдө аскер бөлүктүн жоокери октон каза болду. Маалыматтарга караганда ал байкабай өзүн атып алган. Орусия Идлиб провинциясында химиялык курал колдонгон деп Сирия президенти Башар Асад айыптаган Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясына вето койду. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында 2010-жылдагы мародерлук, банк ячейкаларынан акча алуу, Курманбек Бакиевдин, Кадыржан Батыровдун мүлктөрү боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы жарыяланат. Башкы прокуратура Бишкектин Ленин райондук милиция бөлүмүнүн тергөөчүсүнө кылмыш ишин козгоду, ал жергиликтүү жарандан пара алууга шектелүүдө. Эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандык аял Москвада 4 айлык баласы менен камакка алынды. Германиянын Дортмунд шаарындагы терактка шектүү адам кармалды. Москва шаарындагы кыргызстандыктар ишембилик өткөрмөкчү. Самалык 29-апрелде Айкөл Манас эстелиги орнотулган аянтта болот. Ушул жана башка кабарлар azattik.org сайтында. Кутман күнүңүз менен, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Биз балдардын коопсуздугу жана ата-эненин жоопкерчилигин сөз кылып жатабыз. Кийинки баяндарындан даярдалган. Нарын районундагы Оттук айылынын четинде жашаган 12 бөлөнүн балдары мектепке жетиши азап. Анткени аралык 4 чакырымга жакын. Той этегиндеги бул кичи үрөндөн 20 чукул бала мектепке барат. Үрүл бүрүлдө жолго чыккан бул балдардын коопсуздугуна ата-энелери кандай кам көрөт? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип көрдү.
Мектепке карай жолдун ыраактыгынан эртең менен жерге жарык кире электе жолго чыгышкан 10 чакты бала кадамын алдыга таштап шашып келатышты. Бир сааттык жолду арбытып келаткан балдарга жолугуп баарлаштык.
Атың ким?
Арген.
Канча убакытта жетесиң?
Мектепке 1 саатта жетем.
Туура 1 саатта.
Ооба, туура 1 саатта.
Кечки палан убактарың болду беле?
Болот, көп эле болот.
Желметүктү такай кийип барасыңбы?
Ооба, күндө эле кийип барам, антем бияк чылада биз жакчы.
Атпат минип, эшек пешек минип кирсең болбойбу?
Биринчи класстан бери баргандан кийин көнүп калып, ат менен деле эшек менен деле көп деле барбайбызчы. Эшек жок.
Атаң эшекти алып берди дебейсиңби?
Эшектин деле кереги жок, мындай барып келгенге көнүп калганга неме деле болбойт да. Кыйынчылык делечи.
Кыйынчылык жокпу? Бир саат моундай чылатып алсаң кыйынчылык болбойбу сага? Карачы, менин бутум уже баткактан көтөрүлбөй калды. Акырын баса көнгөн экенсиң да? Чук ага боюнча эле барат экенсиң да?
Ооба, бат эле паспорт менен.
Сумкаң бар эмеспи?
Жок, бар эмес.
Отурай акырын бас. Сабакка барбай, барбай эле коеюнчу десең атаң эмне дейт?
Атам бар дейт, анан кээде барым келбесе барбай эле алам.
Эмне жолдон качыппы?
Жол баткак. Анан барым деле келбейт, басым деле келбей калат.
Бул жолдун сырын билбегендик кылдымбы? Айтор жеңил бут кийимчен, мага алар менен тең жарыша басуу кыйын болду. Балдар болсо тизеге жеткен желмүтүктөрү менен шартылдап ала шалбырт жазгы баткакты тоотпой келатышат. Бирок албетте алар деле асфальт төшөлгөн таза жолдо баскысы келет. Келечекте алар эшигинин алдына чейин асфальт төшөлсө деп кыялданышат.
Кышында эмне кыласың?
Кышында деле барабыз.
Кыйын болуш керек кышында, э?
Суук катуу болот, көпүрө тоңуп калат, түшүп кетчү деп аяктан араң өтүп кетебиз.
Эми чоңойсоң ушул жака жол салып, мындай бир эме кылайын деген ой барбы?
Ооба, чоңойсом асфальт кылмак, аяктын баарын эле баткак кечпей асфальт тоскон жакшы.
Баткак жолдон эптеп өтүшкөн бул окуучулар дагы бир чакырымдан алыс асфальт жолду басып өтүү керек. Ал Бишкек Торугарт унаа жолу болгондуктан автоунаалар биринин аркасынан бири катуу ылдамдыкта өтүшөт. Айырлап эки жагын каранбаса аларды машина коюп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Деги эле балдарды мектепке күнүгө жандап барууга чамабыз жетпейт дешет бул аймакта жашаган тургундар. Мындан улам тобокелчиликке салып балдарды эптеп мектепке жиберип атканыбызга сүйүнөбүз, дейт Надырбек Кыдырмышев. Ал кышында калын каарда кенже класста окуган балдарын мектепке жибериш оор болгондуктан барбай калышкандыгын айтат.
4,5 километр жерге эртең менен кеткен балаңды кайра үйгө келгенче эле чачыңа карат, күтүп отуруч. Бая келди, ага окуй келди, ага келди, ага. Мен өзүм да талага бастырам, ал салга биз бастырып атканда балдар окууга кетет. Ошондо жаңы таң сүрүп келе аткан маал болот да. Анан муту азыр чөө деген көбөйүп кетти. Жүрөктөрү чөө эле барып келет. Ушу эртең менен кетип атканда ата чөө көрдүк, анан чөөлөр кетип бараптыр, кыйкырып атыптыр деп кайра тарткан күндөрү болуп атат. Кандай эми коркуп эле атабыз, айла жок. Болгон баланы эле ээчи болуп кетип калсаң мал салың калат экен, үй жайың калат экен. 5 балам окуйт. Анан айыл ичинде болуп деле жашасаң жакшы, анан айыл ичинде жер болбосо анан айла жок, могу жардын үстүндө жашап атабыз да.
Балдардын коопсуздугу үчүн деп жергиликтүү айыл өкмөтү бул өрөөндүн балдарына мектепке жана бала бакчага ташуу үчүн кичи автобус жүргүзгөнгө бир топ аракет кылган экен. Бирок чамасы чак айыл өкмөттүн колунан келбегендиктен эл аралык уюмдардан жардам сурап жатабыз, дейт Оттук айылдык кеңешинин депутаты Адеп Чөмөдөев. Ал жакынкы убакытта долбоор колдо тапса балдардын убарасы жеңилдейт. Дейт.
Бул маршрутка кудай буйрук чечилип калса, биз элге 300 сомдон берсек, бул 150 сомдун тегертесинде, 100 сомдун тегертесинде болуп калат да. Ошондой маани, мүмкүн 50 сомдон болуп калат. Ушундай 100 сомдун тегертесинде гана эметилип чогултуп берип, мисалы үчүн 100 сом берип эле мына эртең менен кечинде мектепке да. А биз садикке эле жумшаган балдарды ошентип алабыз да. Ал мектепке каттабайт да. Мектепке өзүбүз эле жөө жалаңдап 1-чи класс баланы кошо окуйсуң да. Анан ошондой маршрут болсо, мисалы үчүн ага бир 100 сомдон берип койсок эле баарысы чечилмек деген ойдобуз да.
Бул аймактын балдары мынтип өз алдынча 4 чакырым жолду басып мектепке жетишет. Ал эми бала бакчага балдарын берген ата энелер айылда көп орунду менчик автоунасы барларга өз ара сүйлөшүп, баламды бакчага алып барып кайра үйгө жеткиргендигиң үчүн деп айына ар бир бала үчүн 300 сомдон төлөшөт. Бирок убарасы көп деп бул шартка макул болгон автоуну алуу айылдыктар бирен серен. Деги эле Оттук айылы Бишкек Торгарт унаа жолунун боюнда жайгашып, турак жай салууга жер тартыш. Мындан улам айылдыктар тоо этегине чейин тамдарын салып алышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Таласта бак майнеси баш тартып жаткан өспүрүм кызды Бакай атадагы жатак мектепке берүү маселесин укук коргоо кызматтары караштырууда. Деги эле кароосуз калган балдарга коомдун, мамлекеттин жоопкерчилиги кандай? Ушул теманын алкагында кийинки баянды кабарчыбыз Альбина Сулайманова сунуштайт.
Талас шаардык прокуратурасы шаардагы мектептердин биринде 6-чы класста окуп жаткан кызды мамлекеттин карамагына алуу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Буга жергиликтүү үй бүлө жүрүм турумунан чочулап кичинесинде багып алган кыздан баш тартып жаткандыгы себеп болгондугун Талас шаарынын прокурору Анарбай Мамажакыпов билдирди.
Талас шаардык прокуратурасы тарабынан 17-чи жылдын 14-чү мартында энелик укуктан ажыратуу жана жаш чет эле 2003-чү жылы туулган кызды мамлекеттин камкордугуна өткөрүү менен мектеп интернатына орноштуруу жөнүндө доо арыз келтирилди. Бул доо арыз бүгүнкү күндө соттун кароосунда 24 апрелге сот кароосу дайындалган. Энеси дагы кызды интернатка жайгаштырууга макул экендигин эске алып туруп доо арыз келтиргенбиз.
Бакма кызынан баш тартып жаткан аялдын пикирин угуу мүмкүн болгон жок. Божомолдорго караганда сот кызды мамлекеттин карамагына алуу чечими чыкса, ал облустагы жалгыз мекеме деп эсептелген Бакай ата районундагы Чалдыбар жатак мектебине жайгаштырылышы мүмкүн. Анын директору Шашымбек Кунгатиевдин айтымына караганда, бул мектепке балдар соттун чечиминин негизинде жайгаштырылат.
2012 жылдан баштап балдар кодексинин 37-чи беренин негизинде бизге жайгаштыруу сот аркылуу болот. Андан кийин 1-чи жылы тапшыргандар райондук социалдык өнөктүрүү бөлүмүнүн токтоо менен 6 айга чейин кабыл ала беребиз. Ошо 6 айдын ичинде соттон чечим чыгарыш керек. Мына бүгүнкү күндө бүт бардыгы уже соттун чечими чыккан.
Жатак мектепке негизинен томоло жетим, жарым жетим балдар, жалгыз бой, майып ата энелердин балдары жайгаштырылат. Андайлардын бири Жанар анын бул жерде билим алып, тарбияланып жатканына 4 жыл болуптур.
2013 жылы апрель айында апам кайтыш болгон. Андан кийин 20 күн өткөндөн кийин апам 40-кында атам кайтыш болду 24-кында. Андан кийин атамдын туугандары ойлошту, бияка жакшы экен окуу дечи. Мен макул болдум бияка окууну. 4 бир тууганмын, экинчиси мен уул эжем турмушта. 2 иним окуйт бияка, бирөө 1-класс, бирөө 2-класс.
Азыр тамак ашы жатаканасы менен камсыздалып, 11-нчи класстык билим берүүгө ылайыкташкан бул мектепте 320 бала бар. Эки тараптуу макулдашуунун негизинде былтыр 4 бүтүрүүчү Орусиянын Алтай аймагындагы жогорку окуу жайларга окууга жиберилген. Бардык эле караосуз балдардын келечегине мындай кепилдиктер жок. Адистер камкордукка муктаж болгон балдар Таласта жылдан жылга көбөйүп жатканын айтышууда. Бул жаатта Талас шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси Абдыкул Сариев буларды айтты.
Эки жылда биринчи кварталда асыроо алууга бир баланыкы соттук отурумдун чечими чыкты. Камкоршулукка 4 баланыкы, көзөмөлчүлүккө 3 баланыкы. Анан ата балдарын карабай кеткендер боюнча быйылкы жылда мынагы биринчи кварталда бирөө баягы жалпы ата энелик укуктан толук ажыратылды, бирөө аталык укугунан ажыратылды.
Балдардын мындай кырдаалга кириптер болуусун облустун акыйкатчысы Жакшыгүл Узакбаева төмөнкүчө түшүндүрдү.
Жумуш жоктугуна байланыштуу ата энелер мигрант болуп башка чет мамлекеттерге, Россияга, Турцияга кетип атпайбы? Балдары баягы чоң ата чоң апаларында калган учурларда ошондо баягы неме болуп калат. Андан кийин жана оор турмуштун кырдаалга ичкиликке берилип кеткен ата энелер байланыштуу балдар кароосуз калат.
Акыйкатчынын маалыматына караганда мектеп жашында кандай балдарды райондук акимчиликтердин алдындагы комиссия көзөмөлгө алат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Учурда Бишкектеги айрым мектептерде окуучулардын ар бирине өзүнчө чип орнотулган карточка бериле баштады. Анын жардамы менен ата эненин телефонуна баласы кайсыл убакытта мектепке барганы, чыкканы ыкчам түрдө телефонго смс түрүндө келип турат. Бул ыкма өнүккөн мамлекеттерде бир топ жылдан бери колдонулат. Бирок көчөдө, базарда жана башка жайларда жалгыз жарым жүргөн балдарды мындай ыкмада көзөмөлдөө азырынча мүмкүн эмес. Көчөдөгү балдардын аларга ата эненин тартип кызматтарын, коомчулуктун мамилеси тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева эликтеп, мектеп окуучулары эң көп барган Бишкектин чогортосундагы Ош базарындагы кырдаалды байкап келди.
Жашы болжол менен 90 чамасындагы Нуртилекти Бишкектеги ири базарлардын бириндеги эл абдан көп өткөн бурушта өзү жалгыз коробкага кир самын коюп сатып жаткан жеринен жолуктук.
Үч? Кайсы школада окуйсуң? Дордойдо? Атаң кандай? Мектепке бардыңбы бүгүн? Барбай эле турасың мектепте?
Экиде жөнөйм.
А, экиде? Эки болбоду мына карачы. Эки болбоду. Ооба? А барбайсың мына?
Бирок мектепке барганда кебетеси көрүнбөйт. Колу кийген кийими абдан кир. Алармандары болсо апасы ушул эле жерде жүрсө керек дешип, балага эмес, арзан кир самынга көбүрөөк кызыккандай. Окуу жылы бүтөлектен уламбы Айтор Ош базарында соода кылган же кароосуз жүргөн балдарды өтө сейрек жолуктурдук. Бул жерден жаш балдар жана өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Турсунбек Осмоналиевке кошулуп, рейдке да чыгып көрдүк.
Бечеки басып жүргөн баланы кантип кинтирүү? Байкайсыз да?
Байкаганда бизде мен жаш өспүрүмдөр менен иштегеним менен мага бул жердеги бүт патрульный службалар ТППСнин балдары да жардам беришет.
Ооба,
бири бирибизден байланыштабыз. Ооба, азыркы кезде жанакы эме деген да бар болуп калбады, WhatsApp. Общий милицияларда бир группа бар, ошого ушундай ушундай бала табылды же бала жоголду деп бири бирибизге жазса коебуз, бат эле ал.
Алаңгыча беш сары соода түйүн маңдайындагы телефон алып саткан жерден эки өспүрүмдү көзү чалган тартип сакчысы аларды токтотуп сурак алып кирди.
Кайсы школда окуйсуң?
66.
66?
Досум эле.
Эмнеге келдиңер бул жерге? Эмнеге келдиңер?
Эмне телефон сатып алып?
Азыр эмне мектептен чыгып алып бияка келип кайрылып кетип атасың?
Үйгө кетесиң?
Үйүңөр кайерде?
Мен акыркы 66.
9-чу класс окуган өспүрүмдөрдүн бири Ринат болсо түштөн кийин үйүнө барбаса ата энеси телефон чалып тынчсызданарын айтып берди.
Ата энем болсо айткан да 3-кө чейин келишин керек. 3-4-кө чейин максимум кеч калбайсың.
Азыр саат канча болду? 2.
3-4-кө чейин келесиң деген да ошого чейин.
3-4-төн кечиксең ата энең эмне кылат?
Ушат да чалтыршат. Ал эгер жанакы эмелер болуп калсам айтам, эже менен сүйлөштүк, мондай болуп атат ушундай эмеге жанагы конкурс болуп калса ошолорго ушундай болуп атат деп кечип.
Бул эле келип калды азыр.
Балдарды текшергенден кийин инспектор Турсунбек Осмоналиев аларды кеч калбай үйгө кайтууга чакырды. Тартип сакчысынын айтымында Ош базарынын тегерегинде көптөгөн мектеп, лицейлер жайгашкандыктан окуудан чыккан өспүрүмдөр дал ушул жерде кыя өтүшпөйт. Күндүз аларды сыртынан көзөмөлдөгөнү менен кечкисин айлана тегеректеги интернет кафелерди рейдке алып, мектеп окуучулары табылса ата энесин издөө иштери жүрөт, дейт Осмоналиев.
эми таалабыз да, действительно таалаган да, бирок мына в течение бир 2-3 саат, 1 саат болобу, жарым саат болобу кайра таап беребиз. Ошо радиобузду бересиз, эмне кылабыз, кичине кыйынчылыкты жаратат да ошол болсо. Ошон үчүн ата-энелерге негизи көбү, мен мисалы үчүн өзүм балам бар, өзүм балам чөйрө обязательно мен өзүм визиткамды тигип берип коем. Бирдеме болуп кушайын жолуп кетсе эми данный бар болот да. Кээ бирөөр балдар сүйлөбөйт да, эми 3-4 жашта баласы сүйлөй албайт же үн айта албайт, ошол бизге ошол жатат. Бирок эми баардык аракеттериме азыркы учурга чейин ата-энесин табылбай алгам деген пока болбой экен.
Ал арада көчөдө бир эмес 4 баланы колунан кармап жетелеп жүргөн Беловодск айылынан Бишкекке келген Токтокан аттуу айымга да учурадык. Ал неберелеринин коопсуздугун баарынан жогору коерун айтты.
Сиз азыр колунан бекем кармап алыпсыз да, дайыма ушунуп жүрөсүз?
Ооба, дайыма эле колунан.
Айылдан дагылбы?
Айылда деле. Эшикке чыксам да карап турам, жол машина жолдобуз, машиналардан дагы. Магазинге барсам да жетелеп барам. Десем жоопкерчилик алышыбыз керек небере багыткандан кийин.
Кыргызстанда 2016 жылы 787 бала жоголгон, алардын 782 тирүү табылган. Үйүнөн качып же дайынсыз кеткендердин көбү Бишкек шаары менен Чүй облусунун нерселери. Ошол эле мезгилде ондогон балдар үй бүлөлүк зомбулуктун, кылмышкерлердин же кырсыктардын курмандыгы болушууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунда балдар коопсуздугуна арналган баяндар топтомун уктуңуз. Ушуну менен 13-апрелдеги эртең мененки берүүлөр соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Жакшы жаңылыктар көп болсун. Аман туруңуз.